ตอนนี้ไปจะนำให้ทำกรรมฐานนั่งสมาธิต่อไป
So at this time he wants to take this opportunity to lead us all in meditation
การทำสมาธินั้นหมายถึงการกระทำจิตของเราทำจิตของเราที่มันวุ่นวายให้มันอยู่ในความสงบเกิดขึ้นในจิตของเราเพื่ออบรมจิตนั่นเองไม่ใช่อื่นไกล
So the meditation, the sitting in samadhi to concentrate our minds is in order to bring our untrained, unpeaceful, chaotic minds to a peaceful, quiet state. It's just this much.
อย่างนั้นการทำสมาธิวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายพึงเข้าใจเสียว่านั่งให้ปกติสบายขัดสมาธิให้สบายแล้วก็ให้ดูท่าทีของเราที่นั่งอยู่คือร่างกายเนี่ยให้ตรงแล้วก็นั่งกายให้ตรงแล้วก็ดับตาลงสักนิดหนึ่งแล้วก็พิจารณาสภาวะที่เราอยู่นี้ลมหายใจเป็นอย่างไรความรู้ลมหายใจเป็นอย่างไรให้รู้จักในตัวของเรานี่ก่อน
So coming to sit we want to sit in a natural way in a comfortable way we want to hold our bodies up straight and then to investigate and look at the conditions and the things that are happening with our body and with our minds and to sit comfortably and then to close the eyes lightly gently
ยกจิตขึ้นมาเฉพาะลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าอันนี้เป็นหลักสำหรับที่ให้ความรู้สึกเราตามลมเข้าออกอยู่เสม
อ And we want to become mindful to become aware of the in and out flow of the breath This is the foundation for the sitting practice to just be mindful and be aware of the natural in and out flow of the breath
ธุระที่จะให้ต้องทำในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมากให้โยมให้มีสติให้กำหนดลมออกแล้วก็ลมเข้าลมออกแล้วก็ลมเข้าให้สบายอย่าทำลมให้มันยาวเกินไปอย่าทำให้มันสั้นเกินไปอย่าทำให้มันเบาเกินไปอย่าทำให้มันแรงเกินไปปล่อยตามสภาวะของมันกายกับจิตปล่อยจะไปบังคับมันธุระหน้าที่ที่จะทำวันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี
้ So what we have to do right now is not a lot it's very simple it's very basic just to become aware of the natural in and out flow of the breath coming in and the breath again going back out in and then out again just this much just this simple exercise
โยมทั้งหลายอย่าคิดมากไปกว่านี้ความคิดหรือความรู้สึกของเราที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าให้มันวิ่งไปข้างหน้าอย่าให้มันกลับไปข้างหลังอย่าให้ไปทางซ้ายอย่าให้ไปทางขวาอย่าขึ้นข้างบนอย่าให้ลงข้างล่างทำจิตให้รู้เฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกอยู่เดี๋ยวนี้เท่านั้น
Not to let our mind wander, but to limit its activity, to bring it right into the present moment, not to let it go ahead or behind, above or below, to the left or to the right, but just to be mindful of the in and out flow of the breath, not to make the breath long, not to make it short, not to make it coarsely fine, but just to let it flow naturally in and out.
พอนั่งมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่านั่งทำไมอย่างนี้เป็นต้นนั่งทำไมอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีความเกิดขึ้นมามีความคิดขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ต้องการไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ต้องตามความคิดเจ้าของทุกอย่างตามความรู้ให้ตามลมเข้าแล้วก็ตามลมออกเข้าออกเท่านี้เมื่อหากว่าจิตที่มันไม่สงบเกิดขึ้นมามันวุ่นวาย ให้สูดลมเข้าไปให้มากที่สุดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็หายลมออกไปให้หมดที่สุดแล้วก็เก็บไว้3ครั้งแล้วก็ตั้งจิตกำหนดลมต่อไปอีกอย่างเดิมจากจิตบุญบาย
making in the in and out flow of the breath watching becoming mindful and aware of that not to do anything else in the beginning it's quite natural that the mind will protest that the mind will want to go elsewhere but just to bring it back and just do the simple exercise of in and out flow of the breath if this happens then he suggests that you take a very deep inhalation and take it as deep and as full as you can and then you expel all the air out and you do this 3 or 4 times and then come back again to your natural flow of your breath
เห็นไหมปรากฏลมไหมที่มันออกทางจมูกเข้าทางจมูกเห็นหรือยังผู้รู้ลมมีแล้วหรือยังให้รู้เฉพาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ให้คิดอะไรมากมายให้ดูลมอย่างเดียวเท่านั้น
Are you aware? Do you see the in and out flow of the breath? Who is the one that knows that sees that breath? Not to think about anything else, just to do this.
แล้วปล่อยลมให้สม่ำเสมอปล่อยลมให้สม่ำเสมออย่าให้มันช้าเกินไปให้มันเร็วเกินไปอย่าให้มันยาวเกินไปอย่าให้มันสั้นเกินไปมันพอดีขนาดไหนก็เอาขนาดนั้นแล้วก็เป็นปกตินั่งกำหนดลมเข้าออกเท่านั้นก็พอแล้ว
Just to let the breath flow evenly again not to make it too long or too short to try to do anything forcefully but just let that natural in and flow in and out flow take place
อันนี้เป็นธุระหน้าที่ที่จะต้องทำในปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวนี
้ So this is the one duty, the one responsibility that we have to do right now.
ยกจิตขึ้นมาจะเห็นไหมเห็นจิตเจ้าของไหมเห็นลมไหมเห็นจิตไหมเห็นลมไหมลมมันเป็นอย่างไรผู้รู้ลมอยู่ที่ไหนให้ตามรู้อยู่เสมออย่างนี้ตลอดเวลา
Do you see your mind? Do you see your breath? Bring it up right into the present moment right now. Who is the one that knows, the one that sees that breath? What is the mind? What is the breath?
อย่าส่งจิตไปทางอื่นอย่าส่งจิตไปข้างนอกไม่ใช่เรื่องของเราเสียงคนพูดเสียงรถเสียงเรืออย่าพึ่งไปจับมันมาปล่อยให้มันคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราธุระหน้าที่ของเราให้กำหนดจิตคือรู้ลมเข้าออกเท่านั้นพอแล้ว
Not to concern ourselves with other things the sounds the external sounds that we hear that's none of our business to just bring our minds inside and to listen inside and not to let the mind wander andbe stirred up by external things such as sounds
ไม่ต้องทำความรำคาญไม่ต้องทำความยุ่งยากกับเสียงอันอื่นๆและกับคนอื่น
ๆ so we don't need to be annoyed by external things whether it be other people's voices or people doing other things or any of the sounds that we hear not to let that bother us or annoy us
เอาเตรียมนั่งเข้าที่ที่สงบเสียหลับตาลงสักนิดหนึ่งนั่งอยู่พื้นราบก็นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงกำหนดลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอเท่านั้น
So to sit comfortably in space those of you who are sitting on the floor to put your right leg under your left leg your right hand on top of your left handto make your body nice and straight and to sit up and then to watch the in and out flow of the breath
เอาลงมือทำได้แล้วลงมือทำการปฏิบัติได้แล้วมันลำบากจะหน่อยนึงอันนี้เรียกว่าการนั่ง นั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะนั่งตลอดไปหรอกนั่งสมาธินี่นั่งเพื่อจิตให้สงบพอได้เป็นฐานจิตไม่วุ่นวายตอนนั้นถ้ามีโอกาสที่จะนั่งในราวสัก30นาที20นาทีเราก็เป็นนั่งของเราไปเราฝึกแล้วให้จิตเป็นสมาธิจิตมันเยือกเย็นถ้าหากว่าเราชำนาญในการนั่งอ่ะมันไม่ยากหรอกพอนั่งเขาสัก2นาทีเท่านั้นมันก็สงบเท่านั้นแหละอันนี้ไม่เคยตามรักษามันนั่งปล่อยมันไปทั่วนานแล้วก็ไปตามเรื่องมันเท่านั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกนะ
And in the beginning doing sitting practice that it's difficult, it's troublesome because we've never trained ourselves or practiced, but it's not that we're going to sit all of the time, but this is the foundation of our practice, the heart of it, the foundation of it. And if we really know how to practice and can really make our minds peaceful, then we can sit only for a few minutes and we're quiet and we're still, we're calm and we're tranquil. But in the beginning, it's difficult because we've let our minds go, we let ourselves go, and we've never trained, we've never practiced.
บางคนเราก็ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นว่ามันยากมันลำบากเหลือเกินอย่างนั่งวันนี้แหละบางท่านบางคนนี่จะทุกข์มากพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นแหละนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเกะกะละลานเพราะเรายังไม่เป็นเราฝึกใหม่
Those of you that have never trained, have never practiced, in the beginning it'll be very difficult for you, just sitting there and changing from one position to the next, trying to find a position that's comfortable and never finding it. And then he says this is to be expected for those of you that have never practiced or trained your minds.
บางคนก็ท้อใจว่าเห็นว่ามันทำยากมันลำบากอะไรทำยากยากมันทำได้แต่มันดีอะไรที่มันง่ายๆน่ะทําง่ายๆมันต้องทําหรอกที่มันสะอาดอย่างเงี้ยไม่จะไปทําสะอาดมันทําไมมันสะอาดอยู่แล้วไปทําที่สกปรกให้มันสะอาดนั่นจึงเกิดประโยชน
์ He says you will probably some of you will probably be discouraged disheartened because it's very difficult but he said those things that are difficult that are hard to do those are the things that are of great value of great benefit to usAnd those things which are easy, there's no need to do. He says, just like looking around, those things that are clean, that are already clean and in order, there's no reason to come and clean them and to pick them up. But where it's disorderly, where it's unclean, then there's something to clean, there's something to do. So those things which are difficult are things which are useful and valuable for us.
ยกตัวอย่างเช่นสร้างอาคารหลังนี้หลังที่เราเรียนมานั่งกรรมฐานวันนี้ก่อนจะสร้างอาคารหลังนี้นะสถานที่นี้อยู่ไม่ได้ต้องขนไม้มาขนเด็กมาขนปูนมาสารพัดอย่างเกะกะละลานอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะเรายังสร้างไม่เสร็จบัดนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนั่งสบายไหมมีอะไรเกะกะละลานไหมคือเก็บปูนเข้าที่มันเก็บเด็กเข้าที่มันเก็บไม้เข้าที่มันเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเกะกะละลานก็นั่งสบายอย่างนี้ก่อนมันก็ต้องลำบากอย่างนั้นเหมือนกันอาคารดังที่เรานั่งอยู่นี
้ To give you an example the building that we're all sitting in before this building was built there wasn't a nice place to sit like this then they brought all of the things in here to do it the cement the woodAnd all of the materials to build this place, and they were all in a disorderly fashion, strung about the place, in no sense of order. But you take all of those things and you put the cement where it goes, and the windows, the lights, the wood, and all of the materials in the places where they belong, and we have a nice, comfortable building here to protect us from the elements and to come and sit and practice meditation.
Ying yang nan lue bao ko mai lo, na.นี่ต้องเปรียบอุปมาประไมยอย่างนั้นอันนี้เราเริ่มทำไม่ว่าจะสร้างอาคารในแม่เรียนหนังสือก็ขี้เกียจพวกเรากันใช่ไหมไม่อยากไปเรียนก็ขี้เกียจมันลำบากพ่อแม่ต้องถูกบังคับไปอย่างนั้น ดังนั้นเราถึงได้เรียนจึงมีความรู้วิชามารู้จักคุณค่าของการศึกษาเราเรียน
This is giving you a reasonable comparison, a simile to what it is to build in yourself, to train in your mind. The same as when we went to study, when we were young children, that our parents had to force us to go. But we knew, or they knew, that it was something valuable and useful for us. And so we went. And we did gain the benefits and the value of a studying and learning.
เราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องฝึกจิตเราโดยวิธีอย่างนี้แนะนำจิตเราอย่างนี้จิตถึงจะมีกำลัง
So we have to compare and reflect and train ourselves in this way. This is the way that we train and practice to train our hearts.
เมื่อเราทำชำนาญแล้วไม่ต้องนั่งโดยวิธีนี้ก็ได้เราจะนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้ทำงานเรางั้นมีความกำหนดรู้มีสติติดตามอารมณ์ของเราอยู่ดันจิตมันก็สงบได
้ Once we have experience in our practice then it's not necessary all that necessary to come and sit like this we can sit in a chair we can sit anywhere and we're constantly reflecting and knowing what we're doing where we're going and what the condition and the state of our mind is
ทำจนจิตมันฉลาดทำจนจิตมันชำนาญทำจนจิตมันเป็นอย่างนั้นจะยืนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะนอนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะเดินไปไหนมาไหนมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นมันถึงความสงบของมันแล้ว
This is the way it is in training that we train ourselves so our practice is continuous whether we're sitting we're aware of what we're doing we're reflecting of what's going on within usAnd if we're standing the same, if we're walking the same, constantly reflecting and knowing what the internal conditions are.
บางคนก็ความคิดว่าจะบังคับมันอย่างนี้เรื่อยไปลำบากทุกข์ยากอย่างนี้เรื่อยไปไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นการงานที่เราทำเสร็จแล้วมันก็สบายที่เรายังไม่ทำไม่เสร็จมันก็ยังไม่สบายเหมือนกันนี้ไม่แปลกอะไรกันเลยอย่างนี
้ As long as we thinkTo force ourselves to try and push ourselves in difficult ways, then it's going to be difficult. Just like this building, until it's done, until it's finished and completed, that it's on our minds. It's a weight. It's a burden to get it done, to get it completed.
ถ้ามันทำลำบากไม่หยุดอย่างนี้อาตมาก็หนีไปแล้วเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันหนีเหมือนกันมันทุกข์ยากลำบากเดี๋ยวนี้มันไม่ลำบากอย่างนั้นมันเกิดผลซะแล้วพอแต่ว่าเราอยากจะให้จิตสงบตอนนี้นั่งอยู่ที่ไหนดับตาลงกำหนดจิตมันก็สงบเท่านั้นเองอย่างนั้นมันฝึกมันแล้วมันง่าย
So that after we've trained ourselves that we can sit anywhere that we sit anywhere that we go and we have contentedness and peacefulness within us but when we think about it and reflect on it that weI think in very difficult and troublesome ways. He said for himself it was the same way that he used to think like this. And of course if he would have run from it and not done it, then he wouldn't have the contentment and peacefulness that he has now. But now no matter where he goes or wherever he sits, that he's quiet, he's contented, and he's peaceful.
เมื่อจิตใจวุ่นวายเรานั่งสงบตรงนี้มันก็รวมพึบกลับมาแล้วเลิกปัญหาก็หมดไปอย่างนี้นอกนั้นไปแล้วก็สงบและมีความรู้สึกพิจารณาเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหลับไปที่เกิดแล้วมันก็หลับไปเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมาวูบนึงก็หายไปความเสียใจเกิดขึ้นมาวูบนึงก็หายไปแต่ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เราไปวิ่งตามมันเนี่ยก็เป็นทุกข์เป็นธาตุของมันเท่านั้นเนี่ยนี่มันเกิดแล้วก็ดับตายเกิดแล้วก็ดับไปเรารู้ธรรมะอย่างเนี้ยจิตก็สงบพร้อมกันปัญญาเกิดขึ้นมาปัญหามันก็ไม่มีมีมันก็น้อยไม่ต้องแก้มันนะมันจะแก้ในตัวมันเองนั่นแหละต่อไปนั่นน่ะ
So when we come to sit wherever we sit we just sit collect ourselves and compose ourselves and we become quiet and peaceful that there's just this simple just this much to it and as wherever we go we're constantly reflectingon what's happening, and that we contemplate things as they arise and pass away, the arising and the passing away of all things, and that there's just this much, there's nothing more to it than that. all problems that we have. The problems will be solved of themselves because we see clearly into the true nature of the arising and the passing away of all phenomena.
นี่คือปัญญาเรายังไม่เกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไร
เราทำผิดหรือถูกเราคิดถูกหรือคิดผิดในปัจจุบันนี้อย่างนั้นอนาคตท่านก็มาให้มุ่งมันอดีตตั้งให้วางมันจะทำในปัจจุบันอย่างนี้จิตมันก็สงบเท่านั้นแหละ
This is why the Buddha taught the importance of the here and now, the practice in the present momentThat yesterday, the things of the past, that those things are gone, they have passed, and not to bring them and confuse ourselves with them, trouble ourselves with them in the present moment. And the same with the things for the future, not to be putting a lot of energy and effort into the future things, but to just make ourselves mindful and aware in the here and now, in the present moment. And that everything will fall into place in a very natural way, and not letting ourselvesconstantly go to future things, worried about tomorrow, the next day, and making plans for things that have not even come, and the things of the past that have already gone by, those things in the past, to let those things go, and the things of the future to not put a lot of weight and trust in them, but just to make ourselves firm and establish ourselves in the present moment, what we're doing right now.